kun radio sagale americati radio sagale america with ataq abe hangajimatat galgala kessa sa alama foraka jel qabe hangasa sadit meter bandi kudo sagale digdami shenrat washington dc ra kadabar su sagantafan oromo amajelqam kannen fagof yo saganta kenya urduftan dagefoton kenya tamultan onkolore sakud afur barakuma lamaf kud asagal kesum meisitun kesanara antujwe horati
kan odudu bisumani namoda andit dagefoton kenya kamultan komishini naga farara bulchisananno kibba oji araraf naga geggesu bulchisana nichawjimarechu sadubate jiramato todarakam kesatukko
kana laalchi suudaan oduu keessatti gabaasa qabna magaalaa naqamtee keessatti kanneen hidhamanii turan garii hiikamanii jiru oduudhaa booda gabaasa qabna rakkoon magaalaa Dirree Dhawaa walitti bu'iinsa saba gidduu miti jedha bulchiinsa magaalatti gara booda dhihaata wixata waan ta'eef qophiin ispoortii sabbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf namo.
Komishin nagaaf araaraa bulchiisa naannoo kibbaa keessatti hojii araaraaf nagaa tasgabbeessuu ilaalchisee arraa ittaana pirezidaantii naannichaa waliin waajjira isaanii keessatti mareechuunsaa dubbatamee jira. Gabaasaan keenya Yoonaataan Zabdiyoos ergee jira tujubeetu dhiyeessa.
Durataan komishina araaraaf nageenyaa abuunni kaatolika roomaa kaardinaal Birhaane Yesuus Abbaa Suraafeel akka jedhanitti uummattoota Itoophiyaa gidduu kan ture haaloof jibbiinsa dhugaaf haqa irratti hundaa'uudhaan nagaaf araara buusuun barbaachisaadha jedhan. Komishinichi kana gochuuf baatilee 8 dura hojii jalqabee bulchoota naannoo waliin marii geggeessamullee qaamuma kanaati jedhaniiru. Durataan komishina kanaa mootummaan naannoo komishina nagaaf araaraa waliin hojjechuudhaaf kaka'umsa guddaa inni qabu jedhanillee galateeffataniiru.
Hagaraachin Itoophiyaa bahizbochwa andinnatinnaa xirat balsigaannaa
saraa. Biyyi keenya Itoophiyaan tokkummaaf tattaaffii uummata isheetiin badhaate nageenyi ishee eegamee guddinni ishee akka mirkanaa'u waggoota hedduudhaaf sababa walitti bu'iinsa hawaasaaf siyaasaatiin uummata ishee gidduutti haaloo kuufame wal'aanuudhaaf dhugaaf jaalala irratti kan hundaa'e nagaaf araara buusuun barbaachisaadha. Adeemsichis bu'uura seeraa akka qabaatu gochuuf mootummaan Itoophiyaa uummata biyyattii gidduu nagaa haqa tokkummaa biyyoolessaaf waliigalteef araarri akka buufatu gochuuf hojjechuun barbaachisaa ta'uu amanuudhaan koomishinni nagaaf araaraa akka hundaa godhee jira jedhan. Ittaanaa bulchaan naannoo obbo Ristuu Yirdaa'u Gamasaaniin nageenya naannoo mirkaneessuun hojii dursi kennamuufii qabu. Hojichi satattamaan akka xumuramu mootummaan naannoo deeggarsa ga'anii godha jedhan. Naannoo muddamsi jiruuf nagaan akka dhabamuuf naannolee sababaa ta'aniif dursa kennuun barbaachisaa ta'u tuqanii jiran. Naannoo sana keessa mara ittiin walitti bu'iinsa furuun hedduu jiraachuu ibsanii qabeenyaa kanatti fayyadamuu qabna jedhaniiru. Miseensa komishinichaa kan ta'an Dr. Abarraa Dheeressaa ennaa kana akka dubbatanitti uummata gidduutti ituu hin beekamin haaloof jibbiinsi hundee gaffageeffate qorannaaf beekumsa biyya keessaa irratti hundaa'uudhaan furuuf hojjetamaa jira jedhan jedha. Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa.
Achuma naannoo kibbaa keessatu hin bahin bulchiisa naannoo kibbaa aanaa addaa koontaa keessatti lafti cituurraa kan ka'e namoonni 23 du'uu isaanii bulchiisi naannichaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan aadaaf tuuriizimii fi dhimmoota koominikeeshinii mootummaa aanaa addaa koontaa kan ta'an obbo Taakkalee Tasfuu ibsa kennaniin kaleessa halkan akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara sa'aatii 10 balaa dhaqqabe kanaan kanneen lubbuu dhaban miseensota maatiilee 5 ta'uu isaaniitii fi kanneen keessaa 13 dubartoota ta'uusa dubbatanii jiran. Akka jecha isaaniitti maatiilee gandaa ammayyaa jedhamu keessa jiraatan halkan jandoo hamaa bu'een utuu irribaan ka'in balaan sun isaan irra ga'e. Lafichi humna namaatiin qotame agammaatti reeffi namoota 12 ka baafame yoo ta'u kanneen hafan ammallee bakka buuteen isaanii hin beekamne jedhame jira. Bulchiisa naannoo Affaar naannoo Asaayittaa Dubtiitti hidhattoonni waraqaa eenyummaa biyya alaa fi konkolaataa qabatanii deeman jedhaman dheengadda haleellaa geggeessaniin namoonni hedduun duuf madaa'uu isaanii jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. gabaasaan VOA Masfin Arraagee bulchiisi aanaa Affaar namoonni 17 haleellaa kanaan ajjeesamuu fi kabroon 34 madeessamuu mirkaneessee jiraa jedha. Gama biraatiin immoo damee ittisa yakkaa naannoo Affaaritti ittaanaa koomishinaraa Ahmed Ahmeddin maqaa dhahachuudhaan miidiyaaleen gabaasan ka biyya keessaa daa'ima 3 dubartoota 4 dabalatee namoota 16 ajjeesame jedhani. Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhoohinsa boombii guddaa lubbuu hedduu Somaaliyaa keessatti galaafate waggaa lammaffaa yaadachuudhaaf mootummaan Somaaliyaaf ergamni gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessaa ibsa baasaniin gara Al-Shabaab irratti daran dhiibbaa gochuu kan itti fufan ta'uu dhaadatanii jiru. Pireezidaantiin Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo ibsa kennaniin waraanni mootummaa isaanii caasaa shira Al-Shabaab haleellaa cimsee aleeluu cimsee kan itti fufa ta'uu dubbatanii jiru. Maadhee gurmuun kun irraa ka'ee haleellaalee sukanneessuu geggeessus barbadeessee jira waraanni jedhanii jiru. Somaaliyaatti ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Simoon Mulungoo gama isaaniitiin haleellaaleen shorkeessummaa lammiiwwan Somaaliyaa egeree nagaa fi badhaadhinaa uummachuudhaaf carraa qan boodatti deebisuu hin danda'u jedhanii gamtaan Afrikaa keessuma humni waraanaa AMISOM biyya Somaaliyaa gamtoomee fi dimokiraatofte ijaaruu irratti carraaqqii nageenyaaf akkasumas nageenya mirkaneessuuf godhamu irratti mootummaaf uummata Somaaliyaa waliin hojjechuuf gargaaruu kan itti fufatu dubbatanii jiru. Aangawoonni mootummaa Somaaliyaaf namoonni hedduun bakkaa finxaaleeyyiin Al-Shabaab onkoloolessa 14 bara 2017 konkolaataa irraa boombii guddaa dhoosuudhaan namoota 587 galaafatanii fi 316 kabiroo madeessan bakka waltajjii 14 jedhamuu fi duraan immoo keeshan jedhamutti beekamu achitti argamuudhaan miidhaa dhaqqabe kanaaf gadda isaanii ibsanii jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Turkiin Siiriyaa gama kaabaa weeraruudhaan haleellaa loltoota kurdii irratti geggeessiteef biyyi isaanii akka uggura guddaarra keessu arra hubachiisanii jiru. Ta'us garuu waraan Ameerikaa humnoota kurdii wajjin gamtoomuudhaan shororkeessota Islaamik Isteetsi waraanaa turan achi baasuun isaanii ammallee akka murtii sirrii ta'etti dubbatan pireezidaantichi Yuunaayitid Isteetsi loltoonni Ameerikaa achi ba'uu isaaniitiin loltoonni kurdii warra Islaamik Isteetsi harka isaaniitti hidhamee jiran keessaa aga tokko gallakkisanii akka nuti deebinee waliin hojjennu yaaluu malan kan jedhan pireezidaant Tiraamp humnoonni Islaamik Isteetsi gallakkisaman biyya durarraa deeman Turkiif dhiifama Siiriyaaf biyyoota Awurooppaa keessatti akka deebi'anii qabamu walanillee dubbatanii jiru.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jaar Dagaa Jaarteetti namoonni 30 erga hidhamanii ji'oonni 3 darbanis mana murtiitti dhiyaannee jedhan maatii keessaa namoonni hangi tokko. Bulchaan godinichaa akkuma godinaattuu namoonni rakkoo tasgabbii uumanii shakkamanii qabamanii jiran namoota 22 qofaa jedhu. Oduma walfakkaatuun magaalaa Naqamtee Masaraa Kumsaa Morodaa keessatti namoonni hidhamanii turan garii gadhiifamuuf namoonni 14 ta'an ammoo gara murtiitti dhiyaatanii beellamamuu natti maatiin hidhamtootaa dubbataniiru. Kantiibaan magaalichaas Masaraa keessa amma namni hin jiru hundumtuu gadhiifamaniiru jechuurra ka darbe odeeffannoo quubsaan kennine Naakoor Malkaatu gabaase.
Godina Horroo Guduroo Wallaggaa Aanaa Jaar Dagaa Jaartee magaalaa Liibootti namoota hidhaman jedhanii fi maaliif akka hidhaman ilaalchisee
namoota hidhamanii turanii gadhiifaman keessaa tokko aanaa kan jedhan namni maqaa isaanii ibsuun barbaanne akkasitti dubbatu.
Namni yaaddoo nageenyaa waan hin qabuuf maqaa koos ta'e ibsuun barbaadu jedhan kun hanga yoonaa gaaffiin taasifameef tokko illee hin jiru jechuun dubbatan.
Namoonni hidhaman amma naannoo nama 34 isaan keessaatii kan ba'e nama 5 amma gara nama 30 jechuudha kan gara mana hidhaa jiru magaalaa Liboo jiru jechuudha. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jaar Dagaa Jaartee.
Yeroo amma miitaa namoonni kun erga hidhamanii? Maali sababi isaa?
Sababi isaa wanta beekamaa ta'e wanti lafa taa'ee hin jiru deeggartoota agaawwadha jechuun kana hunda hidhanii jechuudha.
Deeggaraa boba'u ta'uun nama hiisisaa?
Egaa kaasa yaadni isaan qabatan kan waarraati kan ka'e malee wanti gara biraa waan ta'e hin jiru tokkollee.
Namoonni shanan gadhiifaman sun maal jedhamanii gadhiifaman?
Boba'u wanti gaafatame tokko hin jiru yeroo gadhiifamanitti gadhiifamaa jedhanii nuti suuraati kanatti wanti gara biraa hin jiru.
Isin namootuma hidhamanii gadhiifame keessaa tokko? Poolisiin omaa qorannoo geggeessuun qabu.
Kana goote kana raawwatte kanadha kan jedhamee hin jiru. Jechuun hambaa suuraati kanaaf wanti gara ba'aa
Gafatani, Rogafatano, Coronotin, the Sairo Jetano Malger.
Yes,
Jawab dunia bulca godina horo gudro legati imma hit ajat amirat debi kenani jero
kada godina kana tekana na bene sero dio da isa futura sinamon kada sadarkat tepati ni ke satu umna hit ake bofona ke soso chowo jin na mota shakaman jida men na monni bayen akka towa tamani jero da firat kulkulla ho goda ne jira ma kana la rake na monni bayen umna kwandi posti jiro jin na le akka yi kamani goda ne jira nan ni bayen je chota
la kopsana ngamto la monna mamma ti kamani jira
Namun itu lakukan sama morning gune, iru berat sini dah rundan dah. Namun ni bayang ikamani jero, namu ta dijama wain challe tu cara dada tingkat satu hari bosunara toko-toko arkasani kengkeng nanti. Iru dah si akka teratur kurpulauhi, namun ni murasi mana laki sejiran jero ka. Mungkin sebenarnya tu sok dofa dekang jero. So isan makan nama terasaiyo, iru iru kesati kurpulai sini. Akan ditingkat di kemudian dahulu kan jero kan reti Maria cara kan jero. Rokok gudah nama, anu kan itu jero kesan itu ko kami ada ga, yo ada dengan yo lo ada dengan yo yekka boga dalam kunci ni sajina usaha nak hujatis yo nama hujan itu, yero toko toko modal malu nanti masih rakam baju sudah after kami ada ada fatis, makasih asal diul kasih sunder mider dekam mudah tu nijar. Ni ko ni hujan regular itu ni tu bukan. Kami kami itu bukan ni mohon maaf tuh, ini ada satu perkulasi dan isun esabiye isaiu kita. Karena mana murti dia kahir mohon maaf, mana murti dia cukup akan jadi kami kami. Nenek ini pun dikatakan noshe, hari am majuru ya komando posisi awan teri rotu kotoko, farza sunat teri rotu kurkulau jira cudan dah je cuda. Mungkin ada dia tuh jual kawat iwan jero. Karena kami kesat di malu jira kami tu kan exactly anis kaman kerbe iwan jero mina jadi. Kasih tina kami tu kan nama kasih tina kami nama reporti ani. Ana ragamu fi wanti amma namoonni kaasani tuje danjidamu kuni boshe garagaruma wannati umejiru fi
namootu matwatamani ojol qabateyu namoonni yo arkasani kan kennetante motumman gamana gatin simate hawasatta kasamma kamani jiratan gochu daf qopad aje dame tip samature ro garagara namoonni sunir gar kasani kennetani malif mana hida ke satur sun barbaach sef
wanni jira kuma jidame namoonni yo sirri arka kennetani khani wanni ta ni jamani kurkulani hawasatti makam amma asratti wanni kaajir wanda daddatu jira Yakya dada kali sedara gawat meja, tapi nasi kambalan sih gua kita biru toko toko command posting kami tersebut itu. Mana dada kuat atau bijirah, mana ruh kita bijirah, lumbung nama utara bijirah, rakuna dada umat bijirah. Kami wali ganda iratis Maria tamat biru kanal kacian nanti kerana dada tingkat nuve. Ini niu kabar bima taza, ratu kun kun lai akan nikah tiru dan muhurafi ratu wali ganda jira. Kama umna raya kesabian jiru mesjid itu. Amara kau udang jiru. Hawas ini dah mesti mukarat dah dah tingkat ini ia tak jero jero. So isakan aku mau polisi ni roto kutok ko ya siri ya kada jerawan teh sekarang aku kulit fajuna ni roto kutok namu ta mana ada baki satu tujuh kundira.
Orang rumah ulkabatun namu ni magalanek amte masalahum samrodat jodha furcara nif command posting kabamani turan agi to kugat ifamu namu tu magat ifaman kisa namni magani sani akan cakap amnif segalini sani lensara akan uli gafatan kanipsen. Kentiba magali cawu bubat asa jimfesa, odai fanno belat imba kanarati kenu raf kusatani juru.
Kani le magala wanin tane, bekanarati ada di jalur dan doa moroda, memuji ni mana kandra bakan tane, waligal lera, kanam namu cik esen juru, kanam ni juru cik.
Ammalle namuotni kut afurtan, garama nama le serisati dabar famani, mana murti tiri acun imi sani turban ufuti bela mamu, mati ke sano fiman le, imba kanarati odai fanno kups harga cuf, ye gestota command posti oromiali targa cuf afkoni milkofni, itianan hoggana biru. Negeri Nyawa Romia kolonel labba bagera sukaru akses jalan itu.
Tari wari ayak kita bujur amani ayak kani berbara amani mana murti tiri ada ni kamurti tiri ada ni yo in tay ni kondom tu garam mana zani dekuju. Oh ayak kana mah jisuran ayak dada din ayak kani himat amani rute. Di mana nafas bernama murti itu kenapa? Jangan mana murti itu beka. Garu kan sana raha sehundum tu garam mana zani dek.
Radio segala Amerika tak kurmelka Ambora.
ساعتی نمگل گل که سلام افتکی کافرتمی جا تهراس نبرام واری بود ساعت کفتکی کافرتمی جا ولی کنان سگنتا فتچن. Gababina yeroof wadle kana dang kutuf dirk amne noof kalchajanna sayo dandana wadle saaf heddu gala teifan. Kopi sporti. American gama gymnastikin Kenya lammo maratonin addunya ajaib si sajran soran kak inde sekaba gara saftan sindabar.
Jolen Dura Sadentunen, Simon Bales, Coco Gauffifi. Brigid Kosege warra dunyan ilaf gurraan makasani betu. Nigerian Brazil chochowd ortetti tokkof tokkon lankanso jigan. Neymar lukettu bitatti gabatetti tabsun keessabai. Kenyan diraf dalalen maratonin rekorda dunya motetin addunya arke afanetti goke. Warto lansora alakeeti tuttunin batawadu sporti. Tanan, did the mission get up?
She is a 4'8".
Simone Biles has her sights set on an even bigger prize.
Never stopped until I got what I wanted.
Athlete in America, gymnastic, if Olympic in Medalia, Gurracha, Gurria, Dunyat, Baitane, Simone Biles, Amale, work, Heddu, Daracha, De Mujer.
It is Simone Biles.
Championa dunia Stuttgart Germany titjiran ilalleti khale maratoni miti warki lama dabalat Simone Biles. Simone intunin intalganna di dami lamati madalia di dami shani agammat sin mod khessa kurani sagal warki.
Takhalay walin mar Russian champion gymnastic adinya rat dergom Simon. Simon dergommi fillinko yokana mo gymnastic hojjachun bekamko. Wanni qofti marro tokkot naqit ofti. Akisi nagu tam targe jannane guddogammade tanu baddelleje.
Everything hit me at once and I realized I had finally done it.
Wanib dutti si gammachis nama si fakkaat khadibi dabar Coco Gauff intalgan kudani shanit dalotaan Australia amma lammi Amerikaati durgommi championate nisi addunya takhali Australia durgomandralleti championataati isi malin amigan kudani shanit championate nisi addunya ta iyumjir Coco n atleti Latvia Jelena Otopanko motetti championa rafulati Athletics dabar ilut kipichoge atleti kenyati marathoni dorgomun bekan wantaknamin tolchen marathoni saati laman gadit moe addunya fan qafsis nami kilometri afurtami sadiif waitana saati lamka gadit moe nami akisanjiru iludin kunen marathoni kale australia viana dorgomantana saati tokof deqiqa shantami sagaliti fi sagandi afurtamat hidati ganna laman duratta moolam meso bay marathoni kanarratti Kamuhani na atleti Kenya Brigid Kosegi maratoni kale America Chicago durgumandra leti atleti Britannia atleti Britain Paula Redcliffe irra durgummi motetin rekordi gan kutani jaisin arka kabdhan irra fudati Paula nam gan didami shaniti maratoni kilometri afurtami sadithana waifthana saati lama abdikika kutani afuriti sekondi afuriti moti atleti Ethiopia Ababel ihennetiti lamme sobay Bamilatin ammo Brazil if Nigerian kale walum meticha olanetin tokko ngargari bahani dabe khunini daba ariyum maftabatani atletin bekama tabatan bekama ammo lameso bay tab khan jalqa berati Nigeria galche istansetin ammo diqiqa sadiqof jalaftetin Brazil mote aksunin tab ariyum ma tabacha ba champion Europa dabarra agammat biya didama tabachu demu jira biya afuriti qitaay biya yibber maranetin tabatan gandu koltecha anta bisun sorala khay sport and raton
Rakkoon nageenyaa magaalaa Dirree Dhawaa balaa dargaggoonni seeraan ala gurmaa'an geessisaniin kan mudateedha jedha bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa. Bulchiinsichi akka ibsetti namoonni nagaa hawaasa magaalattii booreessan kun saba keessa dahachuu kan barbaadan ta'us saba kamuu bakka hin bu'anii jedhee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Maddi isaa yaa'u keessaafu garuma gurmuutee jira horee garee hattummaadhaan nama waliif buustee qabeenya namaa saamuu wajji wal qabatee dukkaannanii magaasan namaa saamuu wajji wal qabatee qaaqqimee jaharratti wanti kun kan eegale halkan machaawanii jechuudha. Ijoollummaan achitti duriyyummaan waliif bu'anii qabiira dhaqaniiti qabiira addabaabaayii baajaajii illee bultuu jira. Baajaaj bultusan caccabsanii ijoolleen qabiiraati ijoollee dachaachuutiif baajaaj keenya caccabse ja'anii sanirraa waliif bu'iinsi guddaan kan ka'e bu'iinsa san jidduutti ammoo qabeenya namaati kan saamame ammaan tana nama hin beekamne jira nama garuma jaaramtee bulchiinsuma amma jiru kana yookaanis bulchiinsuma akka Itoophiyaatti bulchaa jiru kana garee hin feene jira gareen san gahaa jaaramtee ija siyaasaatiin ummata keessatti odoon tahiin. Duriyyuu matana warra hashiishaa fi kana dhugu gurmeessanii bidduma magaalaan jirtutti kana kan jeequmsa uumaa jirani.
Gareen wal gurmeessee jettan kuni garee akkamiiti? Gurmiin kuni gurmii seera qabeessa moo wantoota akkanaa dalagaa?
Amma gurmiin nuti qabnu gurmii takkaafillee beekumsi hin jiru akka magaalaa bulchiinsaatti waa takka namni nuti gurrees hin jiru. Kana keessaas dhugaa walii himna namni qabeenyaan isaan deeggaruus ni jira achi keessa. Amma lafa jalatti warra jiru ijoollee Dirree Dhawaa Lijoo Shibrati Jaameeti duraan kan gurmaawanii achi keessa warri soltuu hojjetu ni jira irra guddaan ammoo giin hojii siyaasaati kan hojjetamu. Wansaatana Jaameeti gareen deemaa jiru kallattii itti deemamaa jiru kallattii biyya dibu itti huuqannaafis nam takkaafis hin kennine seeraanis hin jaaramne. Nageenya uummataati amma wanni nuyi achisiisu jiru waa'ee garee jaarameetii fi kanaa miti oomishaalee akkamitti uummanni bobbahee nagee hangalaa barrabshaan duraanis numa godhamtii gaafa ammaan tana akkasitti fincile kaasamee mootummaa garagalchaa ture qeeroonis kanarra bahee wareegama kafalaa ture san qabeenyi saamame ni jira yeroo sanitti lubbuma ijoolleeti kan wareegamaa ture.
amma kana keessatti ammoogin ergamni jiru maali kollaapsu godhuudha wanni biraatatti hin jiru kana mootummaa harka micciiranii angoo jijjiiru kun ammoo gonkumaa hu waan tahaatii miti.
Amma fakkeenyaaf sadarkaa kanatti warri alaa deeggaramee dinagdeedhaanillee achitti osoo beekamtii sirnaa kallattiin hin qabaatiin ijaaramee sadarkaa kanaan jiru osoo jiraachuu arguu caalmattiyyuu immoo walitti bu'iinsaa fi rakkoolee garaagaraaf sababa ta'aa osoo jiraachuu arguu bulchiinsi magaalaa akkamiin use obbo Kadir?
Bulchiinsi magaalaa maaltu jira seetee namni gaa gurmaa'ee sossohuu mirgasaati. Amma eega jeequmsa keessa seenee namni karam deemuu jira arkeene kana murtii nuti akka caasaa mana mariitti kaayamee ni jira. Akka hoggansattis wanni kaayamee ni jira. Yeroo gabaabduu tana keessatti wanni godhamuu qabu yaa'u miidiyaafis ofiishaalii booda godhuun keenyan oolamu tarkaanfii uummata kana tasgabbeessu wajji walqabate namni seeraaf dhiyaachuu qabu seeraaf dhiyaata namni gorfamuu qabu ni gorfama. Amma booda wanni harki marannee teenyuufis takka hin jiru uummata bal'aas mari'achiine uummanninis wanni jechaa jiru olaantummaa seeraa nu haa kabajamuudha. Sababaa namni isaan jidduutti zarafee summii isaan keessa facaasaa jiruu fi waa'ee gara sabaa deebisaa jiran. Anamma dachaatus mari'achiise uummataa wajjii waliin lollee saba Oromooti wajjii waliin lollee walirraa dhallee walirraa horree walii gurgurachaa jira jaan hawwan qafiiraa keenyaaf dubbise. Hawwan qafiiraatiif amisteenyaa jiru nuti olaantummaan seeraa haa kabajamu ammoo giin wanni jeequmsi godhamaa jiru hattuudhaa kanaafuu tarkaanfii olaantummaan seeraatiif haa fudhatamu ja'ameeti kan ka'aa ture miira kana keessaa ba'anii akkamitti qajeelfama mootummaa kana daandiirratti as deebisnee nama seeraaf dhiyaatu akkamitti dhiyaachuu qabaa namni ganda jeequmaal tuhuu qabaa waan jirus waan dhumee jiru jecha ammaan tana. Asummata bal'aa toora nama dhibba shanii abbootii amantaarraa abbootii hundarraa'u waliin yaamnee maalii wanni jettanii waan jiru wajji uummatarraa haa dhufu amma uummata mari'achiisu.
Keessaahuu amma jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaa tokko tokko kan isaan komatanii poolisii humni addaa ijoollee kanarra goranii gaafa namni gaafii ofii gaafachuufiyyuu deemu nama tumanii nama cafaqanii waan jedhu kaasan rakkoon sadarkaa kanaan hawaasni kallattiidhaan isinitti himatee achi booda. Qorachuudhaa yaaltan jira obbo Kadir.
Poolisii irratti hanqinni ka'aa ture ni jira. Hanqina kan akka bulchiinsatti nutis laallee waan sirraa'uu qabu ni sirreessina jennee walii gallee jirra mana marii nageenya irrattis walii gallee jirra. Ammoo qabatamaan gad bu'amee waan inni dhiyaachaa jiru ni jira. Sanis laalaa deemuunis barbaachisaadha. Institushina odoon tahiin namni dhuunfaa qabu rakkootti dhuunfaa qabu ni jira garee poolisii keessaa namni rakkoon dhuunfaa qabu. Ammoo guutuun poolisaa san jechuun hin dandeenyu qabatamaan ammoo saba takkaatu olaantummaa irra qabaa waan jiran sanis qabatamaan laallee mana keenya mana nuti bulchinu if keessa deebisnee laallee amma san gatteenyee wanni nuti murteessine sabaa sablamman sirritti laalamee tuhuu qabaa kuni ofiishaalii waan mirga tahe malee kadhaan waan godhamuu miti kun mirga uummataati waan uummanni fedhe appilaay godhuun. Hojiirra oolchuun barbaachisaadha uummata bulchina eega jenne.
Adeemsa gama lameeniin iyyuu uumamaatiin jiru kana keessaa tokko laafiinsa bulchiinsa magaalichaati kanneen jedhan jiru. Bulchiinsi magaalichaa rakkoon addaa isa mudate maaltu jira?
Laala rakkoo bulchiinsa ammaan tana araddaan nuti hoggannu araddaa wajjii wal qabate achirraas poolisiin ni jira xaabiyaarraas poolisaan ni jira qabaleenis hoggansiinis ni jira. Hoggansi keenyaa yoo gabbu'ee uummata irratti hojjetee nagee uummataa eeguu hin dandeenye yerumaa hattummaadhaa fi waan adda addaatiin ijaaramte kanaani kollaapsi ta'ee jira. Amma nuti akka mootummaatti sammaayyii yeroo alhada rabshaan kun kan ka'u. Kontiniyeesli yeroo hunda jira osoo ta'in alhada eeggatanii jiru. Amma kana keessa maaltu jira namni hokkara uumu jiraachuu ni mala. Ammoo irreechi gaafa kabajamu Finfinnee irratti. Irreecha sanii wajji wal qabatee Dirree Dhawaa irratti wanni dura rabshaan kaatee takkasani. Kun maali yeroo ayyaanuma akka biyyoolessatti gaa Oromoon kabajaa deemtu wajji wal qabatee yoo kan deemamu tahee rakkoon ka'u tahe korakkisa impilikeeshinaa kan nama. Amma dhaabbadhaa jenneen ijoollee hunda gorsaa jirraa gama kaan irraas gorsaa jirraa. Amma booda immoo wanni akkanatti gorsinuus hin jiru olaantummaa warri ammaan tana seeraaf dhiyaachaa qabamaa jirus ni jira warri ammaan tana seeraaf dhiyaatee mana hidhaa jirus ni jira irragaan irratti qabataman bahee jechuudha. Warri qulqulleeffamuu jiru ni jira. Tarkaanfiin amma barbaachistu waan biraa odoon ta'in akka mootummaatti seera lafa kaayamee jiru kana applaay goonee itti deemuudhaaf wanni nu dhibee takka hin jiru. Amma torbaan kana keessatti olaantummaa seeraa kabachisiisuudhaaf wanni if duuba deebinuus hin jiru. Shani ammaan ta'a.
Obbo Kadir Jawaar ittaanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa, gaafiif deebii kanaaf maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan ulfaadhaa galatoomaa.
Ishiniis ulfaadhaa galatoomaa.
Qophii har'aa kanumaan xumur nagaatti bula.